Areena.
Politiikka Radio.
Millainen arvovalinta hallitukselta oli rahoittaa yritystukia samaan aikaan, kun sotesta yritetään säästää, ja mitä tästä arvovalinnasta seuraa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
Kiitos.
Ja myös verotutkimuksen huippuyksikössä olette. Vaan.
Kyllä, joo.
Joo, tosiaan Orpon hallitus on valmis maksamaan miljoonakaupalla yritystukia ja kehysriihessä hallitus päätti muun muassa lisätä ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus laittaa tukea muun muassa turpeen polttamiseen kaukolämpövoimaloissa ja ammattikuljettajien dieselveron paaluttamiseen ja maakuntalentoihin, mutta kuitenkin samaan aikaan sote-puolelle kohdistetaan 240 miljoonan euron leikkaukset. Potilasmaksuihin tulee korotusta ja sosiaalinen kuntoutus lopetetaan. Miten te näette tämän? Näettekö ristiriitaa siinä, että yritystukiin rahaa riittää, mutta terveydenhuollosta tingitään? Marita Laukkanen.
No, kyllä mä näen siinä ristiriidan, että nyt kuitenkin paljon puhutaan siitä, että pitäisi miettiä ihan uudestaan hyvinvointivaltion tehtävät ja musta on hämmentävää, että se pohdinta ei näytä ylettyvän tuonne yritystukiin asti. Eli joillekin yritystuille voi hyvin olla paikkansa, mutta ne pitäisi ottaa myös mukaan tähän pohdintaan ja miettiä, että mitkä on semmoisia yritystukia, jotka jollakin tavalla tukee yhteisiä tavoitteita, ehkä edistää talouskasvua tai muuten edistää yhteistä hyvää. Ja on sellaisia, että julkisella sektorilla on perustellusti siellä rooli. Nythän nämä, mitä tuossa listasit, niin aika paljon menee toiseen suuntaan. Että jos meillä on toisaalta Suomi on sitoutunut vähentämään esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja nyt sitten paalutetaan ammattidiesel vieläpä 10 vuodeksi, niin se taas menee vastaan tätä päästötavoitetta. Ja mua kyllä mietityttää siinä myös ihan toi 10 vuoden aikajänne. Että nythän hallitus sitoo parin seuraavan hallituksen kädet,
jos niin se paaluttaa. Tehdä?
No ainakin siitä voisi käydä keskustelua.
Ehkä sitä voi ainakin yrittää. Juho Saari, miten, onko tässä ristiriitaa, että yritystukiin riittää rahaa, mutta sote-puolelta vedetään pois?
Joo, ensin tuohon kommenttiin. Ollaan me tehty sitoumuksia vuonna 1961 siitä, että me maksamme tietyt eläkkeet vuonna 2027. Että kyllähän tämä ihan tavanomaista on tämä pitkäjänteisyys. Mikä tässä on vähän niin kuin näköharha on se, että kun tuonne lisätään tuonne yrityspuolelle ja sitten sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta näytetään leikkaava, niin itse asiassahan sosiaali- ja terveysmenot kasvavat edelleen voimakkaasti. Eli nyt leikataan kasvun kulmakerrointa. Ja miten se leikataan on sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta olennainen asia on se, että nyt on haettu jäljellä olevia matalaroikkuvia hedelmiä. Eli hallitus on nyt tehnyt sen edellisessä riihissä, mikä on ollut suhteellisen helppoa. Ja nyt on tehty ne, mitkä on vähän vaikeampia, mutta vielä mahdollisia tällä kaudella. Ja sitten tehdään tällaisia sosiaali- ja terveyspoliittisesti hankalia päätöksiä, jotka sitten kohdentuvatkin vähän hassunkurisesti. Mutta tämä on se, mitä tässä aikajänteessä enää hallitus pystyy tekemään. Ja sitten voidaan varmaan hetken päästä keskustella siitä, että kuinka fiksuja ne ratkaisut olivat.
Niin, tässä on iso kokonaisuus tosiaan päätetty erilaisia asioita kevään kehysriihessä. Esimerkiksi tässä nyt tulikin puheeksi jo nämä ympäristölle haitalliset tuet. Esimerkiksi puunpolton veroetua ei poistettu. Niin Marita, miten näet, mitkä olisi ollut sellaisia, mitä nyt olisi voinut tarkastella? Esimerkiksi kun puhuit siitä, että on sellaisia yritystukia, jotka edistää yhteistä hyvää ja sitten on sellaisia, jotka ei.
No joo, mun mielestä ehkä tässä nyt on hyvä huomata se, että yritystukiahan lisättiin. Eli nyt ollaan lisäämässä tukea ydinvoimalle. Sinne on tulossa tosiaan tämä raskaan liikenteen dieseltuki, biokaasutuotannon tuki, maakuntalentojen tukea, energiaturpeen tukea ja sitten jatketaan tämmöistä puhtaan teollisuuden investointien tukimallia. Ja tämä jälkimmäinen itse asiassa on aika iso summa sinällään, että yksi kierros tätä tukea ja jaettiin jo viime vuoden puolella. Ja tässä kyllä tosiaan, vaikka ikään kuin nimi on semmoinen, että tuen on tarkoitus palvella hyvää tarkoitusta, eli puhdasta siirtymää, se on kuitenkin tosiaan asia, johon Suomi on sitoutunut, niin tämä tuen toteutus jää kyllä nyt vähän vajaaksi sit siitä, että oikeasti tuotettaisiin merkittäviä ympäristöhyötyjä.
Millä tavalla se jää vajaaksi?
Eli ainakin se, millä tavalla sitä kohdennettiin viime vuonna, niin siinä oli kriteerinä, että yrityksen piti toteuttaa vähintään 50 miljoonan euron investointi. Ja sitten siitä, kun tämä tuki tuli hakuun siihen, kun hakemukset piti jättää, niin oli muutaman kuukausi aikaa. Ja siinä voi jo miettiä, että kuinka monella yrityksellä on niitä 50 miljoonan investointeja odottamassa siellä sillä tavalla, että semmoinen voidaan muutamassa kuukaudessa pistää eteenpäin. Ja sitten ylipäätään niitä tukia kuitenkin sai aika hövelisti tavallaan semmoiseen toimintaan, joka nyt ei välttämättä ole sitä, mitä valtion tuilla taloustieteen näkökulmasta olisi hyvä edistää. Eli jotakin semmoista, joka lisää innovointia, tuo meille jotain uutta, semmoisia vaikutuksia, jotka leviää sitten laajemmallekin yhteiskuntaan, kun joko kehitetään uusia teknologioita tai otetaan uusia puhtaampia teknologioita käyttöön, niin tässä nyt tosiaan niin rahaa sai vaikka siihen, että varastoi uusiutuvaa energiaa.
Onko tässä nyt käynyt niin, että ideologia puhuu? Siltähän se vähän kuulostaa.
No kyllä sitä voi miettiä. Ainakin täällä on tehty siis tämmöisiä valintoja nimenomaan, että miksi vaikka ydinvoimaa. Onko tehty, että valtiolla on toki rooli miettimässä sitä, että meillä riittää sähköä ja sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan. Mutta mä en ole kuullut perusteluja sille, että miksi ydinvoima on valittu semmoiseksi, että sitä pitää tukea. Jos Suomeen ei markkinaehtoisesti nyt tule enää lisää ydinvoimaa, niin miksi tämä teknologia on valittu semmoiseksi, että sitä pitää sitten valtion tuella edistää?
Niin. Onko tässä nyt tämä kokonaisuus, mitä ajattelet Juho Sahari, että onko tässä nyt kuitenkin, totta kai poliitikot tekee politiikkaa, mutta onko tässä, meneekö tässä nyt ideologia edellä sen sijaan, että katsottaisiin, että mikä on koko kansakunnan ja valtion ja kaikkien kannalta paras vaihtoehto?
No kyllähän se selvä on, että sitä on varmasti lobattu ahkerasti ja perusteluhan on varsin selvä, eli että pitkällä aikavälillä näistä on meille hyötyä. Että jos me voimme taata, että pitkällä aikavälillä sähköllä on kysyntää tietyssä muodossa ja se on sitten ydinsähkö valittu siihen tuotteeksi, niin valtio luo markkinoita näillä omilla ratkaisuillaan.
Mutta no, mä olisin tuosta eri mieltä, että nimenomaan tuo arviointi puuttuu, että pitkällä aikavälillä millä tavalla me valtion menojen näkökulmasta mahdollisimman pienillä kustannuksilla voitaisiin huolehtia siitä, että sähkö on toimitusvarmaa. Niin mä en ole nähnyt nyt sitä analyysiä, että ydinvoima nimenomaan olisi tässä se juttu. Miksei se ole se, että edistetään enemmän sähkön varastointia, jotakin semmoisia uusia teknologioita.
Niin kuin mä tuossa sanoin, niin, että siinähän on siis kyse lupauksesta ja sitten siinä on kyse lupauksesta. Ja onko se sitten todellisuus näin, niin 10 vuoden päästä voidaan katsoa, että miten on. Ja jos meillä luotaan pienydinvoimaloilla esimerkiksi valoisa tulevaisuus, niin poliitikon on helppo siihen tarttua. Ja sitten voidaan puhua siitä, että niin kun aurinko paistaa päivällä, miten sähköä varastoidaan öisin, minkälaisia sääntelyjärjestelmiä sille puolelle rakennetaan. Ja kuinka luotettava ne ratkaisut on. Tässähän on kaikille ainakin 3 vaihtoehtoa, eli ydinvoima, tuuli ja aurinko. Ja kullakin näistä on varmaan omat puoltajansa ja niin. Ovat tavassa toimia.
Hallitushan päätti kuitenkin turpeeseen laittaa valtavasti rahaa, niin kuinka perusteltua tämä oli, Maritella?
No se on ehkä semmoista, että yritetään kääntää kelloa taaksepäin ajattelua. Siinä kuitenkin pitkä aikavälin suunnitelma on jo tovin ollut, että luovutaan turpeesta ja turve on mukana EU:n päästökaupassa ja se on ohjannut Suomessa energiaturpeen käyttöä. Ja nyt sitten se, että sitä aletaan täällä tukea, se ei sieltä päästökaupasta tule poistumaan, se ei ole Suomen käsissä. Että jotenkin, kun semmoistakin puhetta kuulee, että hei, määritellään turve uusiutuvaksi, ei ole päätös, jonka Suomi voi tehdä. Tämä on EU-tason politiikkaa.
Se on kaiken kaikkiaan tuo suoraivaus, suomalainen kummallisuus. Eli kun toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla muualla Euroopassa ruvettiin rakentamaan teitä, ruvettiin rakentamaan kaupunkia korjaamaan sodan tuhoja, niin Suomessa päädyttiin sitten raivaamaan soita pelloksi, koska me menetimme ja parantamaan metsien laatua, koska me menetimme hyviä metsiä ja peltoja Karjalassa. Ja siitä on sitten ollut omat valtakeskukset senkin ympärillä ja se edelleen näyttää pyörimään. Siinä on monta vaihetta ollut ja tämä nyt on tämän vaalikauden erityisyys.
Niin, no joo, mutta tosiaan turvehan ei katsota uusiutuvaksi energiaksi, vaikka sitä jotkut on yrittänyt sanoa, että se on. Että se uusiutuminen, muistatko Marita, mikä se on? Onko se jotain satoja vuosia tai erittäin pitkä aika?
No se on niin pitkä aikajänne, että tämä on ihan turha keskustelu ja tosiaan ei ole semmoinen päätös, jonka Suomi voi tehdä.
Aivan. Monessa Euroopan maassa on esimerkiksi laitettu tuulivoimaloita näihin turvepelloille, että se on yksi vaihtoehto myöskin. Mutta nyt kun kuitenkin voitaisiin puhua myös näistä sote-leikkauksista, niin hallitus on päättänyt kohdistaa sote-puolelle 240 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuten Juha Saari totesit, niin kokonaisuushan soteen menevä koko rahapotti, niin sehän kasvaa. Meillähän kuitenkin on tilanne, jossa valtion budjetti ei kasva yhtä nopeasti kuin sote-kulut. Ja siellä tosiaan on näitä potilasmaksujen korotuksia monenlaisia ja sitten on tämä sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi lopetetaan. Niin millaisia seurauksia näillä sote-leikkauksilla voi olla, Juha Saari?
Joo, näistähän tämä suurin erä on varmasti tämä asiakasmaksut. Pitkällä aikavälillä ja tässähän on kyse siitä, että tällä aikavälillä hallituksella ei ollut kykyä laajentaa niin kuin vanhuspalvelujen rahoitusta muihin tulolähteisiin. Että siellähän lähinnä tuli kotitalousvähennykseen pieni korotus ja käytännössähän me tarvittaisiin yksityistä markkinaa ja sen yksityisen markkinan nostamiseen ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tällä ole kuin yksityinen varallisuus ja siinä täytyisi olla jonkinlainen yhtymäpinta perintöveroon. Eli että viime vuosien loppulaskun kuluista niin voisi sitten vähentää perintöverossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ikääntyvän väestön työeläkkeisiin tehtävä kohdennettu rajaus tai tarkennus, jossa sitten ikääntyvä väestö toimisi ikään kuin, tai maksisi ikään kuin solidaarisuusveroa niille ikäluokkaan kuuluville henkilöille, jotka ovat jo vanhuspalvelujen piirissä. Valtiolta ei enää lisää irtoa, niin nyt tässä tilanteessa, kun näitä muita ratkaisuja ei vielä pitemmälle voitu miettiä, niin tämä asiakasmaksujen korotus oli sitten oikeastaan se päällimmäinen ja ainoa jäljellä oleva. Ja käytännössä kyllä tämä polku on nyt tämän jälkeen loppuun tallattu, että seuraava hallitus ei enää voi asiakasmaksuja korottamalla vanhuspalveluja ja terveydenhuollon palveluja rahoittaa. No periaatteessa voi, jos tehdään yhteinen maksukatto kaikille, mutta käytännössä se erä on nyt jo niin suuri, että se alkaa vähentämään vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä. Ja siitä sitten tulee hoitovelkaa aikaa myöten ja isompia laskuja. Ja sitten toinen asia on se, että siinä on kaikenlaisen osaoptimoinnin mahdollisuus, jonka en nyt tässä tarkemmin mene. Niin. Sitten jos mennään siihen toiseen palikkaan, eli Suomesta lopetetaan siis kuntouttava työtoiminta, jota olin itse asiassa 20 vuotta sitten kätilöimässä, enemmänkin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten sosiaalinen kuntoutus ja niiden tilalle tulee tämmöinen toimintakyvyn ja osallisuuden tuki. Ja kun kuntouttavasta työtoiminnasta ei tällä hetkellä enää kunnat saa lievennystä niin sanottuihin sakkomaksuihin, eli pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuviin maksuihin, niin sen mittakaava on aika nopeasti lähtenyt laskuun. Eli sinne piirissä olevien ihmisten määrä vähenee. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on aikaisemmin linjannut siitä käytöstä, että se pitää kohdentaa ei etuudella olon pituuden mukaan, vaan sitten sen toimintakyvyn tarpeen kuntoutuksen mukaan. Ja sekin on vähentänyt sen merkitystä. Mikä tämän kohdan tekee nyt jännittäväksi on se, että pitkästä aikaa meillä on sosiaalipalvelu, jonka ihmiset tulevat vapaaehtoisesti hakeutumaan. Ja hallitus ei pystynyt laskemaan, kuinka moni haluaa hakeutua tämän tyyppisen toimintakykyä lisäävän ja osallisuutta lisäävän palvelun piiriin. Ja tämä on myös melkoinen testi sosiaalihuollolle eri muodoissa. Mitkä ovat ne toimintamuodot, jonka ihmiset haluavat vapaaehtoisesti mennä ilman taloudellista korvausta, ja kun hyvinvointivalueilla ja kunnilla ei ole tähän taloudellista intressiä, niin saa nähdä, mitä tästä syntyy. Parhaassa tapauksessa hyvinkin toimivia, osallistavia yhteisöjä, jonka ihmiset löytää omat paikkansa, ja huonommassa tapauksessa nämä ihmiset jää heitteelle. Eli kun meillä tällä hetkellä syyperusteista sosiaaliturvaa leikataan tai on leikattu, niin se on johtanut toimeentulotuelle päätymiseen, ja meillä on siellä tämmöinen bikyloukku pois pääsemisessä. Siellä on byrokratialoukku, siellä on informaatioloukku, siellä on kannustinloukku ja siellä on ylivelkaantumisloukku. Ja sieltä on todella vaikea nyt palata työelämään tai opiskelemaan tai ansiosidonnaiselle turvalle. Ja tämähän on näitä esivaalikauden alun suuria kysymyksiä, että miten tämä tilanne oikeasti, ihmisten oikeasti ratkaista. Ja sitten siellä oli tämä järjestöleikkauskokonaisuus, joka oli omalla tavallansa niin poliittinen, tai itse asiassa oli melko pitkästi puhtaasti poliittinen. Fiksumpaa olisi odottaa vuosi, mutta hallitus epäili, että ei ehkä vuoden päästä olisi päättämässä näitä asioita, niin se sitten hyvin lyhyellä aikavälillä teki hyvinkin merkittäviä leikkauksia. Ja siellä on niin kuin näiden puhtaiden leikkausten lisäksi, niin kaksi asiaa, jotka on aika merkityksellisiä. Ensimmäinen on se, että ministeri Rydman ihan perustellusti nosti esiin kysymykseen, miten järjestöleikkaukset näkyvät ihmisten arjessa. Ja nehän eivät näy, koska ei suomalaiset ylipäätänsä tunnista leikkauksia, jos ei kohdinnut juuri häneen juuri tiettynä päivänä. Kuinka moni meistä on huomannut ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason muutokset esimerkiksi. Eli siihen tuli sitten tämmöinen retorisesti hyvin taitava niin argumentti, jonka kanssa järjestöt nyt ovat aikamoisissa hankaluuksissa, koska nyt olisi se hetki, että se vaikuttavuus täytyisi varsin kattavasti osoittaa. Ja toinen asia oli semmoinen 25 miljoonan lisärahoitus, joka siis poistetaan sitten toiselta puolelta. Ja lisäksi tuli joitain pienempiä siirtoja esimerkiksi sisäministeriölle. Siellä oli meripelastusvaroja. Siirrettiin sisäministeriölle ja ne veivät sitten rahat mukanansa. Eli STEA ei saanut säästöä siitä käytettäväksi muihin tarkoituksiin, vaan se yleiskatteellista rahoitukset siirrettiin toiselle ministeriölle. Mutta siis tämä hyvinvointialue kohta on hyvinkin mielenkiintoinen ja haastava, koska samanaikaisesti järjestölle tulee rahoitusta STEAsta. Sitten heille tulee erilaisista Euroopan sosiaalirahastohankkeista. Sitten sieltä tulee kunnista erilaisia toiminta-avustuksia. Ja nyt sitten hyvinvointialueiden pitäisi tähän laittaa 25 miljoonaa omien periaatteensa mukaisesti. Ja miten 4 rahoittajatahoa voidaan koordinoida hyvin nopeaan tahtiin niin, että meillä olisi ensi vuodelle myönnetty jollakin järkevällä tavalla iso paketti. Niin tämä on nyt varmaan kaikille osapuolille, jotka tässä on niin pientä suurempi hämmennyksen aihe. Ja varsinkin kun sitten hyvinvointialueet joutuvat tasapainottelemaan niiden keskuskuntien ohella kaikkien sivussa olevien kuntien kanssa. Sitten järjestöjen rakenteet vaihtelevat ja niin edelleen. Ja sitten siellä lopussa oli kaikenlaista tormipulkkoa.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraina sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että miten hallitus on kehysriihessä päättänyt tukea toisella kädellä yrityksiä ja toisella kädellä sitten ottaa sieltä sote-puolelta, tehdä erilaisia yksittäisiä säästöpäätöksiä. Niin tietenkin valtion budjetti ei voi ajatella tämmöisenä nollasummapelinä, mutta kai nämä yritystuet voisi jossain muualla tavallaan olla paremmassa käytössä. Kai me voidaan ajatella niin, että jos esimerkiksi metsäjätti UPM, joka on saanut eniten yritystukia noin 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö tekee samaan aikaan voittoa, niin kai tämä 140 miljoonaa oltaisiin voitu laittaa esimerkiksi sote-puolelle.
No, en ota siihen 140 miljoonaan suoraan kantaa, mutta mä ajattelen, että nämä yritystuet, näiden remontistahan puhutaan joka vaalikausi ja se ei oikein etene kuitenkaan. Toisaalta puhutaan aika isoista summista, puhutaan semmoisesta kokonaisuudesta, joka voi olla, että siellä on semmoisia elementtejä, jotka ei pelkästään vie rahaa valtion kassasta, vaan ne voi pahimmillaan jopa heikentää talouskasvua, olla siellä jarruna, kun pyrkimyksenä nyt olisi kuitenkin turvata talouskasvu ja ehkä sillä tätä yritystukikokonaisuutta perustellaan. Ja nämä olisi kyllä semmoinen paketti, missä tästä voisi aloittaa mun mielestä semmoisen harjoituksen, että miten tehtäisiin, miten nolla budjetointi onnistuisi. Mietittäisiin tämä paletti ihan kokonaan uusiksi, pohdittaisiin, että mitkä siellä on semmoisia tukia, jotka oikeasti, joille on perustelu, jotka on sellaisia tukia, jotka uskottavasti tukee sitä tavoitetta, mihin niillä pyritään, joiden osalta julkisella sektorilla on selkeä rooli.
Niin, no, voitko sanoa jotain, mistä esimerkiksi voi ajatella, että pystyisi leikkaamaan ilman, että siitä olisi hirveästi haittaa?
No, tuissa on ihan lähtökohtaisesti monesti semmoinen ongelma, että vaikka niillä olisi joku kaunis nimi, että me voidaan vaikka kutsua tämmöistä alennusta yhteisöverossa puhtaan teollisuuden investointien tueksi. Se on siis teollisuudelle kohdennettu yhteisöveron alennus, jota pitää erikseen hakea. Mutta vaikka me laitetaan sille tuommoinen nimi, niin me ei vielä siitä tiedetä, että tukeeko se oikeasti puhdasta siirtymää. Tietenkin meillä on aika paljon tutkimustietoa jo siitä, että millä tavalla nämä erilaiset yritystuet on toimineet, onko ne oikeasti palvelleet sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, mikä niillä on ollut. Monesti ihan jo se, että syynää sen hallituksen esityksen huolella läpi ja katsoo, että mitkä ne kriteerit tuen myöntämiselle on, niin saa kyllä taloustieteilijän kulmakarvat kohoamaan, että näinköhän tällä nyt oikeasti päästään tuohon tavoitteeseen. Ja vaikka nämä käy lausuntokierroksen, Juho on varmasti ihan oikeassa siinä, että lobbaaminen on todella voimakasta. Tieto ei oikein pääse siellä käyttöön, vaikka sitä on ja sitä yritetään kyllä myös tarjota.
Niin, no mutta eikö tosiaan tämä yhteisöverolasku, niin kuin minkä mainitsit, nythän hallitus on laskemassa 2% yhteisöveroa, joka tulee vasta sitten voimaan kylläkin ensi vuoden vaihteessa, niin tämäkin on tavallaan yritystuki. Tai voidaanko sekin laskea yritystueksi tai esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden tämä osinkotulojärjestely omanlaisensa yritystuki?
No, yritystuen määritelmä on tietenkin, se on hankala, mutta en mä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteisöveron alennus, niin tämä on tosiaan nyt kaikkia yrityksiä samalla tavalla koskeva veron alennus. Että yritystuesta me puhutaan silloin, kun se jollakin tavalla kohdentuu tiettyihin toimialoihin tai tietynlaisiin yrityksiin, jolloin sitten se voi asettaa eri yritykset vähän erilaiseen asemaan.
Niin, no siis kuitenkin yrityksiä nyt tämä hallitus tukee aika monella tavalla. Yritystuki maksetaan entistä enemmän sen sijaan, että vaikka niiden karsimisesta on tässä tosiaan puhuttu ties kuinka monta vuotta, niin Juha Saari, miten näet, että kuitenkin maksetaan massiivisia yritystukia, niin voisiko sieltä lopettaa vähän yritystukia ja siirtää sote-puolelle? Olisiko se järkevää?
Varmaan se ensimmäinen vaihe on juuri niin kuin kollega tässä sanoi, että aloitettaisiin miettimään, miltä puhtaalta pöydällä tämä näyttäisi. Ja jos sieltä sitten löytyisi muutama ylimääräinen miljardi, niin sosiaali- ja terveyspuolella olisi kyllä varmasti kykyä käyttää se järkevällä tavalla. Eli käyttää sitä vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen myös sillä sektorilla. Mutta aika moni hallinnollinen rakenne tässä estää tämän tai rajoittaa tämän tyyppisiä siirtämisiä sektorille toiselle. Vanhana virkamiehenä voin vielä kerran todistaa, että määrärahan siirtäminen toiselle ministeriölle on kammottavinta, mitä ministeriölle voi tapahtua. Ja tässä on nyt on TEMistä ja sitten toisaalta STMstä kyse.
Mutta toisaalta, jos nyt on tarpeen miettiä oikeasti, että mitkä hyvinvointivaltion tehtävät on, mihin rahat riittää, niin vaikka tämä on tosiaan vanhana virkahenkilönä myös tunnistan sen, että se on vaikea tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin pakko sitäkin alkaa miettiä, että jos me nyt keskustellaan jo ihan vakavissa julkisessa keskustelussa semmoisesta asiasta, vaikka kuin, että pitäisikö vanhusten hoivaa siirtää enemmän takaisin perheiden vastuulle. Ja samalla me puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisi yrittää turvata talouskasvun edellytykset. Ja se on varmasti ihan välttämätöntä, että huolehditaan talouskasvun edellytyksistä. Niin se ei kyllä tule sillä tavalla edistymään, että me aletaan siirtää osaavaa työvoimaa kotiin hoitajamitutuksella 1:1. Niin siis onhan tässä toisaalta, niin kuin Marita Laukkonen, olet tehnyt selvitystäkin siitä, että miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn, mutta eikö sosiaali- ja terveydenhuolto myös ole osa meidän kilpailukykyä, eikä vaan yritykset niin kuin usein ajatellaan?
No sillä on vähän eri logiikka, mutta periaatteessa kyllä. Meidän täytyy sovittaa yhteen elinkeinoelämä ja hyvinvointivaltio järkevällä tavalla, ja nyt siinä on kaikenlaista ylimääräistä kitkaa ollut yhden vaalikauden ajan, ja ei oikein ole löytynyt sellaisia kaikkien kannalta järkeviä ja tasapainoisia ratkaisuja. Osa asia on tietysti se, että on hyvin helppo korostaa, että kuinka suuret meidän sosiaalimenot jo nyt ovat, ja että siihen lisärahan laittaminen ei välttämättä tuo enää tässä vaiheessa kovin paljon lisää niin tuottavuutta. Ja on myös tosiasia se, että meidän näkemys siitä, mikä meidän hyvinvointivaltiomme on, on voimakkaasti vääristynyt sen takia, että meillä on poikkeuksellinen laaja hyvinvointivaltion käsite. Meillä on esimerkiksi työeläkkeet siellä sisällä, suurin osa sairausvakuutuksista. Ja sen lisäksi me toisin kuin useimmat muut maat verotamme eläkkeitä ja sosiaalivakuutusetuksia. Ja sitten myös palvelupuoli on aika iso, joten sen nettomäärän laskeminen olisi paikallaan myös tässä vaiheessa.
Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.